Nu, es daudz zinu no mammas tātad, kā tā nakts, ja, tas bija, laikam, 25. marta rīts, agris rīts. Nu, pa logiem iespīdēja gaismu, tas ir iebrauca smagā mašīna. Un ienāca divi zaldāti un teica, sapiraisi. Tad tas zaldāts, kā, nu, kā mammas tātad, nu, lai ātrāk to visu vajag darīt, jo nedrīkst čamāties. Uz gultas izklāja, paņem no skapja tur mēteļus, tur kaut kādus segas, visu salika uz gultas un sasēja tādā mezglā un teica, lūdzu, tev braucam. A mēs piedzimām tur, es piedzimu 53. Gadā. Man ir ļoti daudz fotogrāfijas no tiem laikiem. Nu, tās fotogrāfijas jau varam mērīt kilogramos. No 49. Gada līdz 59. Var sakāt 10 gadu. Šodien pat vairāk pārdzīvojam par šiem te notikumiem. Tur Ukrainā notiek pat vēl trakāk nekā mums. Tas pats ienaidnieks faktiski arī ir, kas bija 49. Gadā.
Vai arī jūs? Mammas māsīca tur no Ladegavas. Tur pie Rēzeknes viņi dzīvoja.
Atgriezās?
Atgriezās tā vecā māte. Ladegavē neveda prom, vai te jau tur, kas strādā pie robežas. Viņa gudri tādā ziņā izmantot cilvēks. Bet mums tur karš bija Rēzeknes abombardēja. Dzīvoja mammai radi tur noslaucīja no zemes. Tikai palika pirtiņa un naka.
Es lietuvīts esmu pirms tautības, bet Sibirī esmu bijis. Izvestis tā parasti nebija. Armiedīnisai tur dzīvoja, bet kopā dzīvoja ar latviešiem, lietuviešiem, kas bija izvestis Sibirī.
Cik ilgi?
4 gadus. Lietuviešu vedu jau citu laiku. Aprīlī 48. Gadā Lietuvā bija vešana liela. Tā, tos atceros man. Skolotāji aizved kaimiņus visu apkārt. Kas to arī domāt, kad Krievija tā paies no tādu karu, tad jo pavisam. Nu nezinu, tas es domāju uz ilgu laiku. Ko beigsies tas pavisam? Neviens to nezina. Tas ir grūti. Ja karā es visu atceros, nu, bērns bija pavisam neliels. Tas es saprotu, kas iznāk. Bēgļos būtu.